Свобода джаз. Музыка без межаў, информация без цензуры. 17 кастрычніка у Пражскай студыі Дмітрий Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Сергеем Навумчыкам, агляд беларускага інтэрнэту ад Франака Вячоркі. Алексей Варсоба пра тое, як група Портмане запісвала новы альбом «У лесе». У сённяшнім плейлісте Symphony Drive Orchestra, Kevin Mahogany, Fleetwood Mac, Enrico Rava Quintet, група Чикаго, Toots Tillemans і Elis Regina, Sang Satavut, Gotham Project, квінтет Ігоря Сафонова, Андрей Кондаков і Аркадь Шелклопер, Тадж Махал, Касандра Уилсон, Этна Трио Троица, Дейв Холланд, Big Band. Гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру. А пачынаем мы з вельмі, на маю думку, цікавай і нечаканай версіі вядомай песні групы Light Sounds, якой яна прэзентавалася на Еўрабачанні, але ў выкладанні Symphony Drive Orchestra пад кіраўніцтвам Александра Ліпніцкага. We are the Heroes.
Falling from the sky, just keep driving on the highway. While the world is deaf to all your cries, just keep going, you'll be there someday. You're not alone, we're against them all. Hold on to me, I'll never let you fall. Even if someday all hope is gone, I will not give up. Whatever standing in my way, we'll make it through the day.
We are the dreamers, no matter what. are the heroes. You know we are the heroes.
Новини з Білорусі і світу. Учора відбувся другий тур дебату кандидата у президенти США. Він був особливо істотний для Барака Обами, поскольку перемога Міта Ромні у першому турі допомогла республіканському кандидату переламити динаміку передвиборного змагання. Дебати в університетському городку Хемпстед, штат Нью-Йорк, пройшли у форматі так званого «городського сходу». Згодно з оперативним опитанням аудиторії CNN, 46% глядачів у студії віддали перевагу Бараку Обаму, 39% – Міту Ромні. Белорусский правооборонца, вице-президент Международной Федерации правов человека Лесь Беляцкий, який знаходится у зняволенні, став гоноровым громадянином Парижу. Это решение приняла городская рада по пропанове мэра французской столицы, який ухвалил инициативу мэрии 11-й округи Парижа. 16 кастрычника, после размовы с администрацией архитектурного факультета Белорусского национального технического университета, мастак Михаил Гулин написал заяву по властным жаданні. Он працавал старшим выкладчиком на кафедре малюнок, акварель и скульптура 2 месяцы. Гулина, трех ягоных помощников и журналистку Татьяну Гаврильчик затримали 9 кастрычника на Кастрычницкой площади. Там Гулин ладил творчую акцию «Персональный монумент». 22 і 26 кастрычника пройдуть суди над мастаком і ягонами помочниками. Автора перформансу і трьох ягонних напарників обвинувачують у непередпадкуванні міліції. За гэта їм пагражає штраф від 2 до 5 мільйонів рублів альбо навіть арешт. 16 кастрычника у Віленской кавярні у Жупіо Кавіна музыкі Лявон Вольскі і Павел Аракелян презентавалі мультимедыя-диск «Саука де Гришка» 100 песень, які выдала «Свобода». На презентанці присутнішав президент Радіо Свободи «Свобода» Стивен Корн, віце-президент Радіо Джулія Рагона, а так само директор Білоруської служби Олександр Лукашук. 2 роки у ефірі на сайті Радіо Свобода голосами Лявона Вольського співали «Саука де Гришка», Савелій Петрович Пстрычка, представник дробной номенклатуры, и Рыгор Браніславович Глык, оппозиционер со стажем. За гэты час музычные герои поспели трапить у турму и под цензуру, але протягивали что тыдень выкликать смех и слезы слухачов. Это были новины на хвалях свободы джаз. Мы вертаемся до нашей музычной программы. Знакомитая пьеса Майлса Дэвиса «All Blues» в выконании Кевина Махогани.
The sea, the sky, the you and I, sea and sky and you and I, we're all blues, all shades, all hues, all blues. Some blues are sad, some blues are glad, dark and sad, bright and glad, they're all blues, all shades, all hues, all blues. Thank you.
Чим далі по запланованому плейлісту, і у нас на черзі група Weather Report з композицією Cannonball. Як я розумію, гэта композиція присвячена відомому саксофоністу Кеннонболу Едерлі.
Thank you.
Прослухали группу Weather Report. Я гляжу в интернет, и, как кажуть часто, в чем не верю? Народная воля сегодня поведомила, что британская ВНУ Magna Carta College Oxford уручила гранты на навучание в Оксфорде ведомым белорусским персонам. Уладальником одного из них стала ведомая спортовка, двойчи сребный чемпион, призер Лондонской Олимпиады, якая упершиню в айшинном плавании завоевала олимпийские узнагороды, Александра Ерасименя. А вот другие потенциальный студент Оксфорда, телеведовца АНТ и разных официозных мероприемств, лауреат державной премии Александр Аверков. Ну, что ж, бывает и такое. Зараз прогучить еще одно присвящение. И снова-таки саксофонисту. Как известно, Чарли Паркер мел мянушку Yardbird. И он же написал Yardbird Suite, якую зараз выконает Modern Jazz Quartet. Thank you. Часам гэтак здараецца, і не толькі, думаю, у музыцы, калі некія творы прыпісваюць тым людзям, якія, власна кажучы, да стварэння гэтых кампазіцый не мелі ніякіх адносінаў. Ну, напрыклад, распаўсюджаная такая памылка, што п'есу «Караван» напісаў Дзюк Элінгтон. Насамрэч, Хуан Цізол. Ці, скажам, п'есу «Take Five» напісаў Дэйв Брубек. Хаця, па сутнасці, гэта п'еса была напісаная саксафаністам Полом Дезмантом. Ну і ось такая памылка існуе па адносінах, ці нават не памылка, просто такая недакладнасць існуе ў адносінах да песні, якая называецца Black Magic Woman. Яна зрабілася папулярнай, гэта сапраўды факт, дзякуючы Карлосу Сантані, але была напісана гітарыстам і лідарам групы Fleetwood Mac яшчэ у самым канцы 70-х, у другой палове, скажам так, 60-х гадоў. Вось зараз мы і паслухаем арыгінальны варіант Black Magic Woman і група Fleetwood Mac.
Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Yes, I need you so bad. Darling, yeah, I need you, darling. Yes, I want you to love me. I want you to love me. I want you to love me.
Это были Fleetwood Mac в пьесе, в песне Black Magic Woman. А на шарзе у нас квинтет Макса Роуча, у яким серед інших выступали Чарли Паркер и Майлз Дэвис. Don't blame me. Від «Свободи джаз» у скороченні. Учора відбувся другий тур дебатів кандидата у президенти США. Він був особливо істотний для Барака Обами, поскольку перемога Міта Ромні у першому турі допомогла республіканському кандидату переламити динаміку передвиборного змагання. Згодно з оперативним опитанням аудиторії CNN, 46% глядачів у студії віддали перевагу Бараку Обаму, 39% – Міту Ромні. Белорусські правооборонці, віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Ліс Біляцький, який знаходиться у зняволенні, став гоноровим громадянином Парижу. Гэта рішення прийняла городская рада по пропанові мера французької столиці, який ухвалив ініціативу мерії 11-й округи Парижу. 16 кастрычніка пасля размовы з адміністрацыяй архітэктурнага факультэту Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту мастак Міхаіл Гулін напісаў заяву па ўласным жаданні. Гуліна, трох ягоных памочнікаў і журналістку Тацяну Гаврыльчык затрымалі 9 кастрычніка на Кастрычніцкай плошчы. Там Гулін ладзіў творчую акцыю «Персанальны манумент». 22 і 26 кастрычніка пройдуць суды над мастаком і ягонымі памочнікамі. Учора у Вілінской кавярні у Жупіва-Кавіне музыкі Лявон Вольський і Павел Аракелян презентавалі мультимедіа-диск «Савка де Гришка. 100 пісень», які выдала «Свобода». Два гады у ефіры на сайте «Радіо Свобода» голосами Лявона Вольського спявалі «Савка де Гришка». Савелій Петрович Пстрычка, представник дробной номенклатуры, і Рыгор Браніславович Глык, опозиціонер со стажем. І ще ось така новина. Учора магутная залева у Варшаві привела довела до того, что отборочный матч чемпионату света помеж сборными Польши и Англии был отменен. Дренажная система не дала рады опадкам, и поле перетворилось в бассейн, пишет газета «Выборча». А «Пілка-ножна.пл» называет ситуацию великим скандалом и прогнозует, что гульня пройдет у середу, але без глядачов. Это были короткие новины на хвалях свободы джаз. Только что мы слухали Fleetwood Mac с уделом Питера Грина, а зараз послухаем самого Питера Грина у композиции «Strangers Blues».
Just because I'm a stranger. everybody would turn me around.
Пітер Грейн був і «Strangers Blues». Звертаю вашу увагу, що на сайті свобода.org у гэтую хвіліну ви можете адказаць на такое питання. Чим викліканая активність Лукашенки у заходніх і російських СМІ? Варіанти адказаў. Жадає приміриться з Заходом, хоче націснуць на Москву і нема з ким порозмовляць. Што саме цікаве, на гэтае імгненне ніводзін чалавек не выказаў такой прапановы, што ён нібыта жадае приміриться з Заходом, а вось пра тое, адносна таго, што яму просто нема з кім паразмаўляць, адказалі больш за 70% тых, хто ўжо адказаў на гэтае пытанне. Зрабіце гэта і вы. Адзіная ў Беларусі сёрферы група «Силикон» зараз прадставіць сваю версію на вядомай песні Александры Пахмутавай «Да трэціх пеўняў», але вытрыманую цалкам іншай стылістыцы, чым гэта, напрыклад, рабілі песняры. «Силикон». Юрый Малярэўскі напісаў нам, цытую, вельмі хацеў бы пачуць на свабодзе джаз кампазіцыі польскага музыкі Ірыка Ірэнеуша Дудыка, малавядомага ў нас на Беларусі. Ягоная творчасць – гэта сапраўдная выбухоўка з джазу, блюзу, бугі-вугі ды рок-н-ролу. Справа ў тым, што на адным з фестываляў «Ноц блюзова» ў Раве Мазавецка я быў сведкам выступлення Ірэнеуша Дудыка. Гэта сапраўды нешта неверагоднае, але ж маецца праблема, паколькі такой польскай службы Радыо Свабоды няма, дык і ёсць у мне такі падазрэнні, што і ў музычнай бібліятэцы запісаў польскай музыкі будзе не так шмат, але прынамсі, спадар Юрый, калі вы чуеце нас сёння, я паспрабую гэтае пытанне неяк вырашыць. Зараз у нас на чарзе квінтэт Энрика Рава і кампазіцыя, якая называецца «Garbage Can Blues». Thank you. Перед тим, як ми довідаємося, що ж сьогодні найбільш цікавого у білоруському сегменті інтернету, прогучить ще одна п'єса. Знову-таки ми вертаємося недя у першу половину 70-х годів. Це група «Чикаго» і відоміша їх п'єса «25 або 6 до 4». We'll be right back. Студыі «Свабода джаз» калега Сергей Навумчык, які прыйшоў з вельмі саліднай газетай.
Добрый дзень, шаноўныя слухачы. Газета «Салідная» – это International Herald Tribune. Гэта ранішні выпуск, і ў гэтай газеце няма яшчэ каментару той падзеі, якую цяпер абмяркуюць все, але ўсё ж такі я пачну з яе, бо ў інтэрнэт версіях і New York Times, і, скажам, Лос-Анджелес Таймс, там гэта ўжо ёсць, я маю на увазі, канешне, дэбаты паміж кандыдатамі ў прэзідэнты Баракам Абамам і Мітам Ромні. Гэта былі другія дэбаты, якія адбыліся ў адным з універсітэтаў штату Нью-Йорк. Усяго павінна адбыцца тры такіх туры. Першыя, як мы ведаем, па агульных меркаваннях выйграў Ромні, ён быў больш агрэсіўны, больш наступальны. Дык вось, на думку тых, хто ўжо паспеў пракаментаваць, падзею, якая адбылася, калі ў Европе была, ў Беларусі была ноч, на гэтых дэбатах усё ж такі дзейны прэзідэнт Абама, ён узяў рэванш. Ён паводзіў сябе не з абараняльнай тактыкай, як было мінулы раз, пры тым, што Ромні наступаў яшчэ больш агрэсіўна, чым гэта было першы раз, але Абама быў канкрэтны і засяроджваўся на канкрэтных эканамічных і палітычных тэмах. Канешне, вельмі шмат абмяркоўваецца цяпер сітуацыя ў Бенгазі, нагадаю, там быў забіты амерыканскі амбасадар, і гэта ставіць у віну Бараку Абаму, яго адміністрацыі. Мы ведаем, што Хілары Клінтон сказала, што яна
Взяла віну на сябе.
Так, фактычна, палітычна, ў сілікім разе. Тым самым, як сказалі аглядальнікі, прыкрыла Абаму. Ну, але вось гэтыя дэбаты, калі і не выграў Абама, дык значна падправіў свой рэйтынг. У вялікім разе большая частка тых, хто быў у студыі, хто быў у залі, аддалі перавагу яму. Тут яшчэ зміцер, што важна, што публіка, якая там была прысутная, гэтым разам гэта былі тыя, хто не вызначыўся. Гэта не былі, скажам, канкрэтны рэспубліканцы альбо канкрэтны дэмакраты, а гэта тыя, хто пакуль што вагаецца аддаць голас за Ромні альбо за Абаму. Ну, а цяпер да вось першай паласы сённяшняй International Herald Tribune. Што мы на ёй бачым? А бачым мы на ёй фотаздымак з пустой сценкай. І гэта цяпер пустая сценка, толькі вісяць...
Ага, гэта карцінная галерея Кунстхау.
Так, два цвікі. Дык вось у Роттердаме скралі, вынеслі некалькі твораў мастацтва, Маціса, Пікаса, Фройда, Гагена, Манеты, якія проста, ну, ідуць у першых лініях, у першых лініях шэдэўраў гэтых мастакоў. Ну вот такія сумы, якія ацэньваюцца патэнцыйна гэтыя работы, скажам, 100 мільёнаў, 130 мільёнаў даляраў. Канешне, гэта даволі дзіўна, бо адна справа, калі ў 1912 годзе адзін на той момант малавядомы італьянец з Лувра скраў Джаконду, і паўтары гады гэтую Джаконду мы ведаем хаваў, потым яе знайшлі, Джаконда вярнулася. Ну, там была такая ахова ў Лувры даволі прымітыўная, паліцыянт недзе стаяў, і той ён адышоў кудысьці далей. Нават не паліцыянт, паліцыянт быў адзін на весь Лувр. Ну, а тут усё ж такі сістэмы тэлевізійна, назірання, індикатори.
Саме сучасне треба думати.
Абсолютно, безумовно. І от що мене тут зацікавило, що серед гэтых і праця Люціана Фройда. Ці Люціана Фройда, можна його так назвати. Справа в тим, що півгоди назад у Лондоні я був на ретроспективній посмяротній виставі гэтага мастака. Гэта унук Зігмунда Фройда. Адзін з найбольш выбітных мастакоў сучаснасці. Ён памёр паўтары гады таму, і ўжо пры жыцці ягоныя працы каштавалі дзясяткі мільёнаў даляраў. Дастаткова сказаць, што, скажам, адна там была з працаў выстаўлена, яны такія даволі своеасаблівыя, скажам, ну не дзецям да 18 гадоў, ці, скажам, да 16 гадоў. Яны каштуюць дзясяткі мільёнаў. Скажам, Абрамовіч купіў вот гэтую працу, сваю калекцыю за 33 мільёны даляраў. Ён вельмі лічыўся скандальным мастаком, і тым не менш Букінгемскі палац, менавіта яму за мой партрэт каралевы Вялікабрытаніі Елізабеты, колькі заплаціў за гэты партрэт Букінгемскі палац, не паведамляецца. Ну, але мы будзем спадзявацца, што якраз гэтая работа будзе захоўвацца, так сказаць, добра, і ва ўсялякім разе не зробіцца здабыткам злодзеў.
Ну, я вось сапраўды не разумею, вы згадалі, што там самыя сучасныя сістэмы стаялі, якім чынам гэта можна было зрабіць. Это, канешне, я думаю, што тыя, хто краў гэтыя карціны, людзі галавастыя, але я думаю, галава ў іх яшчэ будзе балець адносна таго, куды гэтыя карціны пойдуць. Ці яны працавалі на замову?
Так, безумоўна. Я сказаў, што гэта вельмі заўважальныя працы. Увогуле, любое з'яўленне любога твора такога калібру, ці Мане, ці Гагена, ці таго ж самага Фройда, ці Пікаса на арт-рынку, гэта падзея. Гэта падзея, ідуць аукцыёны, кошты павялічваюцца. Схаваць гэта, ну, просто натуральна немагчыма, гэта само сабой. Выглядае, што, канешне, гэта было зроблена, напэўна, ўсё ж такі на замову вельмі вялікіх аматараў мастацтва з вельмі вялікім крымінальным бэкграўндам, скажам так.
Дзякуй, Сергей. Сергей Наумчык глядаў ранішнюю прэсу на свабодзе джаз, і нам да канца першай хвіліны застаецца толькі паслухаць славутага бельгійскага выканаўцы на губным гармоніку, ці па-рознаму называюць гэта інструмент. Тут Стілеманс і Эліс Рэгіна ў кампазіцыі Wave. Наколькі я здагадываюся па назве, гэта кампазіцыя Жабіма.
Vou te contar. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. O resto é mar. Tudo que eu não sei contar são coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho, vez em vez. É impossível ser feliz sozinho. Agora já sei da onda que seguiu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. Deixa surpreender, a noite vem nos envolver.